Преди година активисти на Greenpeace изкачиха върху 50-метровата охладителна кула на ТЕЦ Марица 3 край Димитровград и на нея написаха на английски думата «престъпление». Обясниха и защо.
Тази сутрин сме тук, за да се застъпим за правото на всеки да диша чист въздух. Може би за всички е известно, че през последните няколко години Димитровград влизаше в новините именно с информация за замърсяването на въздуха, с серен диоксид и фини прахови частици. Основна причина за това замърсяване е точно инсталацията, която виждате зад мен, ТЕЦ Марица 3. Построена през 71-ва година, тя е една от най-старите централи в България, които горят въглища. Заради лошото си състояние, тя не може да функционира, спазвайки закона. Затова сме тук днес, за да отправим послание, че такива инсталации нямат място в българската енергийна система. Тук са хора от 8 държави. Това са Полша, Австрия, Чехия, Унгария, Румъния, Гърция, България, Хърватия. С послания за «Искам да дишам» и «Бъдеще без въглища». Истината обаче е, че тя просто не може да функционира, спазвайки закона. Затова Greenpeace България настоява комплексното разрешително на тази централа да бъде отнето, просто защото тя не може да го спазва. Министерството на енергетиката пък да изготви план за извеждането ѝ от експлоатация със съответните мерки за защита на работниците, които все пак са заети вътре.
Казвам добър ден на Десислава Митова от Greenpeace, чието глас чухме и която беше един от тези активисти, които защитиха правото на хората да дишат чист въздух. Година по-късно обаче каква е ситуацията? Нови санкции разбираме, че е наложила екоинспекцията на централата в Димитровград през септември. Сега, точно влизайки в студиото, чухме новината, че 100 000 лева глоба ще трябва да плати ТЕЦ Бобов дол, след като не спазва екоизискванията.
Една година по-късно моето усещане, за съжаление, е, че хроничните нарушители остават безнаказани и институциите в България са най-малкото безсилни да прекратят порочния кръг на замърсяването. И Димитровград е един такъв пример, но за съжаление не е единствения в България. В Димитровград тази централа все още има право да работи и дори през лятото и последните месеци няколко пъти се включваше. Отново заради високите цени на енергията и благоприятните условия за нейното производство. Тоест тя може да има икономическа изгода единствено когато на пазара цените са много високи.
Така както го правят и всичките въглищни централи в момента.
Именно. И няма случай, в който тази централа да е запалила и да няма неорганизирани емисии. Това са непречистени отпадни газове, които излизат не само през комините на централата, а през цялата изграда, което всъщност е противоречи на собственото и разрешително. Тоест, самия лиценз, който тя има да... тя не може да го спазва и продължава да не може да го спазва, но за контролния орган РИОСВ Хасково това не е достатъчна причина да предприеме действия. Има и друг аспект. Централата за поредна година декларира, че изгаря близо половината от общото си гориво, биомаса, което също противоречи на разрешителното и според което има право да изгаря до 20% биомаса. И това пак продължава години наред, това неспазване. А то за вашите слушатели може би няма да е новост да чуя, че е свързано с спестяването на емисии въглеродни квоти, тъй като чисто счетоводно изгарянето на биомаса се смята за беземисионно, т.е. заради идеята, че някога биомасата отново се възпроизвежда. Само, че има едно разследване на Европейската прокуратура, което беше свързано именно с съмнения за изкривяване на тези данни от няколко централи.
Да.
Точно така, именно заради с идеята да се спестят тези въглеродни квоти. Имаше едно разследване на антикорупционния фонд за фиктивна доставка на биомаса за изгаряне в Марица 3 в Димитровград, но нищо от това не получи продължение от българските институции.
Всъщност, кой дължи обяснението? Кой дължи отговора на обществото? Предполагам, че институциите. На принципа не е от този, който е да е зелника, този, който му го дава. Някой го е разрешил цялото това нещо. Вие дали сте правили запитвания към кого? Към ОСВ, разбира се, няма към кого друг.
Всъщност, институцията, която е отговорна за издаването на тези на разрешителните на въглишните централи, е Изпълнителната агенция по околна среда и тя е независим орган.
Да.
Пък контролиращи орган е регионалната инспекция по околната среда. И това, което ние правим е винаги да подаваме сигнали, също както и много граждани на Димитровград към регионалната инспекция. И моя призив е за всички наши съграждани, които видят такъв тип екологично нарушение, да сигнализират на регионалната си инспекция, защото това е единствения начин да покажем на институциите, че те имат работа за вършене и бездействието им няма да остане незабелязано. И ние също виждаме последствията от замърсяването и от бездействието срещу това замърсяване.
Всъщност ние използвахме конкретния повод, конкретната година от тази ваша акция, за да поговорим както за ТЕЦ-ово Димитровград, така обаче този проблем го виждаме почти навсякъде, където има от този тип проблемни централи.
Точно така.
Как изглеждат там нещата?
Това е основен проблем, свързан с изгарянето на въглища въобще.
Ние сега влизаме и в отоплителен сезон.
Така е. Така е и начинът, по който се произвеждаме енергията си, има огромно значение за въздуха, който дишаме. И предполагам, че ме водите към въпроса за битовото изгаряне на различни горива в домашни условия, именно за отопление през зимния сезон. И това е един от източниците на замърсяване, особено в градовете. Това е един от източниците на замърсяване и в Маришкия басейн. Само, че той е несравним по големина с мащаба на замърсяване от огромните инсталации за изгаряне на въглища, особено в Маришкия басейн. И ние сме правили изчисления на здравните разходи, които обществото ни плаща за продължаващото изгаряне на въглища в огромни инсталации. И той се равнява на близо 11 милиарда евро за периода между 2016 и 2020 година. А по-рано тази година изчислихме, че ако България има план и изведе въглишните си централи извън експлоатация, т.е. замени тези мощности в следващото десетилетие, има възможност да спести 10 милиарда евро здравни разходи и да спаси 3600 живота на Балканите, тъй като замърсяването на въздуха е свързано както с здравни разходи, така и с преждевременна загуба на живот.
И до толкова, доколкото здравето може да има и живота човешки, именно, да има цена, нали? Но все пак всички тези разходи могат да отиват за нещо съвсем различно, за социално подпомагане или пък каквото прецени обществото или държавата.
Именно. И другия съществен въпрос е, че тези разходи изобщо не влизат в цената, която ние си представяме, че плащаме за енергията, която получаваме от такива източници. И не искам да пренебрегвам проблема с изгарянето на въглища и дърва за битово отопление. Той е свързан и с замърсяване на въздуха в домашната среда, което също е много съществен проблем. И от вече няколко години настояваме за промяна на тази система за социално подпомагане само с дърва, защото тя от една страна е такава система, която година на година се повтаря едно и също, но няма...
Тя е крайно порочна.
Няма системна промяна, но освен това се използва и за много други цели, особено в момента също се споменава много често.
Да, понеже сме в кампания, няма да влизаме,
няма да
продължаваме по-натам.
Но има вече...
Но така, тези, които са най-слабите, най-уязвимите, бедните, ако трябва и така да го кажем, те всъщност са принудени първо да дишат това нещо в домовете си, защото това е начина им все пак да бъдат отоплени. Второ, излизайки на улицата, отново ги залива поредната вълна.
Така е, да. И въпросът е какво правим. И аз искрено се надявам, че в предизборна кампания е удобно и удачно да си говорим за политики. И за да говорим за политики, да, най-уязвимите членове на нашето общество заслужават най-сериозна подкрепа, защото не могат просто така да излязат от тази уязвима позиция. И има много мерки, които могат да се предприемат. Едни от тях са, например, по-устойчиво и дългосрочно подпомагане на хората в енергийно бедни домакинства, да кажем с...
Първо трябва да определим кои са енергийно бедни, нещо, което не знам колко години не можем да... 10 и нагоре.
Проблемът е, че ще има и различни степени на уязвимост, защото много хора дори да са, да кажем, да работят и да се издържат по някакъв начин, понякога твърде голяма част от семейния бюджет би отивал именно за енергийни разходи. Тоест, те може да не са класифицирани като бедни, но да имат нужда от подпомагане именно за в смисъл на енергийните ресурси. И изобщо енергийната трансформация на нашата страна, изобщо в Европа, предлага доста такива варианти. В София вече имаше няколко пилотни проекта за подмяна на печки с климатици. И това е едно решение, което обръща внимание и на друг аспект на енергийната бедност, с който ние се сблъскахме последното, особено горещо лято. Защото енергийната бедност вече не означава само нужда от адекватно отопление, но и нужда от адекватно охлаждане. Вече въпросът е дали сградите ни са достатъчно ефективни и не можем да си спестим голяма част от тази енергия с мерки за ефективност и намаляване на необходимостта от енергия изобщо. Тоест да намалим и загубите, които в момента много от сградите в България също имат, и да пристъпим към използване на източници, които не замърсяват околната среда, не замърсяват въздуха и също имат и дългосрочно въздействие, а не са едни пари, които се плащат всяка година и буквално излизат през комините.
Да си помечтаем ли за фотоволтаици върху покривите? Ама не по начина, по който го направиха по селата, нали, сега да ги присъединят. Говоря за абсолютно битовото отопление на дадена.
Това е един огромен неизползван потенциал в България. Наблюдаваме последните 2 години огромен бум на възобновяемата енергия в България. Той обаче е съсредоточен в големи инсталации и това възпроизвежда тази централизирана система, в която има няколко големи играчи. И технологията, изобщо възможностите на енергийния преход са именно за включване на гражданите чрез системи за децентрализирано производство. И те имат много предимства. От една страна произвеждаме енергията си близо до мястото, където я потребяваме, т.е. няма нужда тя да се пренася през мрежите, което е доста скъпо и много сложно упражнение. В същото време България има чудесно географско разположение и близо, почти средиземноморски климат. Тоест имаме толкова много слънчево греене, че е направо разхищение да продължаваме да не се възползваме от тези възможности. И надеждата ми е, че бъдещите законодатели ще имат тази смелост да включат и гражданите в енергийната система, защото нямаме време за губене повече.
Така пожелателно завършваме този разговор. Благодаря на Десислава Митова от Greenpeace.